jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod, pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Váca.
Kdybyste vy jako pediatr se měla vyjádřit, dejme to.
Já vás vítám všechny pochopitelně v pořadu, který právě odstartoval. Je 18.9. sobota a já jsem si tady nachystal, musím říci, do druhé hodinky paní doktorku, a ono se mi to normálně brutálně rozjelo, s čímž jsem tedy nepočítal, a musím říci, že 4 vteřiny z toho, co jsem si pro vás připravil, tak se mi tady normálně rozjelo, hrůza, děs, co já budu dělat, co já si počnu, no to nevím, to já už tam asi nenastavím, já se tady pokusím. Ještě, to už je, zase jsem 4 sekundy přes, bože, au, to se teda nemělo stát, ale to se prostě stává. No a protože jsme v pořadu Stárnutí je přežitek, no tak nebudeme podstupovat nic z toho, co by nám zkrátilo nějakým způsobem náš život, ještě kousíček, Petříku, ještě kousíček, teda pardon, to se jako, já teďko fandím, protože já to tady potřebuji dostat o sekundy někam jinam. Já potřebuji, teďko ještě představte si, 14 vteřin potřebuji, tady 14 sekund. Myslíte si, že se mi to podaří? No to já budu doufat, ale je to boj, teda musím říci, je to boj, 50, ne. Nemyslíte si, že to má moderátor jednoduché? Vůbec to nemá moderátor jednoduché. Moderátor si totiž dělá, tedy co se týká vysílání, skoro všechno sám. Musí si umět vybrat hudbu, musí si umět spustit všechno, co k vysílání potřebuje. Musí si, no prostě já to netrefím. Mám tam, představte si, 7 vteřin, a tam mám špatně. A já to tam prostě netrefím. Potřebuji 63, 59, 64, 32. Představte si to. A teď pozor, teď udělám klik a bude to všechno. Všechno jinde. 63 nevadí. Nevadí, já to prostě budu se nějak nahradit. No nic, máme 18.9., máme sobotu. Lepší už to nebude. Co lepší? Prostě už to jiný nebude. Tak venku se ochladilo, už nemáme takové ty krásné letní dny. Babí léto se trošku zhatilo, já doufám, že se ještě vrátí, že ještě není všem dům konec a že nás příroda obdaří. Tak co máme dnes v plánu? Mám tady pro vás jedno docela zásadní sdělení ohledně některých faktů, která vyšla najevo, protože do toho, abychom nestárli, neodmyslitelně patří záležitost, která si myslím, že se právě váže k poznání. To znamená, člověk, který je obeznámen, který rozumí souvislostem, rozumí situaci, která okolo něj panuje a která prostě tady hýbe všemi možnými způsoby společností, tak buď může být ve vleku těchto okolností a událostí, nebo může být tím, kdo v podstatě na to nahlíží s určitým nadhledem poznání. To je důvod, proč tady ty pořady vlastně všechny děláme. Protože chceme, abyste byli vědoucími, abyste byli informovanými, abyste dokázali nějakým způsobem reflektovat to všechno, co se okolo vás děje. A tak dneska mám pro vás šokující, dá se říci takhle, pro někoho nešokující. Ale pro některé lidi to bude určitě šokující odhalení toho, jak ten svět je schnilý, prohnilý, polavý, nemocný a jak to všechno vlastně do sebe postupně začíná zapadat. Ty informace, o kterých tady spousta lidí prohlašovala, že to jsou fejky, dezinformace a tak dál. O tom si dneska hodně povíme, abychom si v tom tak nějak udělali jasno. Tak, než se do toho dáme, tak podívejme se na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví chlapy Krištof a Krištof, tedy s Y a s měkkým I. Zatímco Krištof s měkkým není vůbec jaksi počítán nebo zaznamenán statisticky, tak Krištof s tvrdým, těch tady mám víc. Krištof, těch je 4452, 93. příčka, čili ještě pořád první stovka v tom, jak je to jméno hojně užívané. A jenom tak jako koukám, Kristián, to je, znáte Kristiána, ten legendární film s Oldřichem Novým? Těch jenom sedm. Jenom sedm Kristiánů. A přitom tak slavný film. Tak nevím, jestli maminky nechtěly, aby jejich Kristiánek byl to samé, co to Kvítko. No ale on se nakonec napravil, takže to je všechno v pořádku. 18.9. tedy slaví Krištof. 4452 Krištofů dneska slaví svůj svátek a to znamená, že když přijde ke každému cirka popřát, tedy čtyři lidé, tak se dneska bude veselit cirka 20 tisíc lidí. Takže, milí Krištofové, já vám teď tady přeji z našeho Midgardu z pořadu Stánutě přežitek, tak vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, hodně gratulantů, hodně obětí, hodně stisku ruky, hodně políbení, zejména od děvčat by se hodilo, ale proti gustu žádný dešputát. No a užijte si to. No a vy, kteří znáte nějakého Krištofa, tak mu nezapomeňte pochopitelně popřát a popřejte mu pořádně, a byste mu způsobili navýšení imunity. A dalo by se k tomu ještě podotknout, že Krištůvkové tedy dnes svůj svátek oslaví, mají na to celý den, zítra nemusí do práce, takže si jim to bude dobře a dobře slavit. Krištof. Krištof Kolumbus, že? Třeba Krištof. No, jméno je to takové ojedinělé trošku, ale hojně užívané. No, jinak dneska není žádná, možná už se ani nepíšou, žádný den ničeho. Dneska je to den snaď zdravého rozumu. Tak uvidíme, jestli ten zdravý selský rozum, jestli bude fungovat. Mám tady právě
Aha, já jsem si nevzal telefon, tak jenom poprosím Jasmín, aby mi sem přinesla telefon, kdybyste v té první hodince mi chtěli telefonovat, tak abyste mohli. Připomenu teda telefonní číslo 774-139-044 a doufám, že ten telefon mi sem brzy dorazí, abych si ho tady zapojil a abych mohl případně přijmout váš hovor. Tak, pojďme se pustit do tématu. Na webu volnyblog.cz ve zprávách je velice, ale velice zajímavý článek. Ten článek je postavený na tvrdých datech, která byla zjištěna. A ten článek vlastně vysvětluje všechny takové ty hloupé otázky, nebo ty naivní otázky, ne, někdy hloupé, někdy spíš naivní. Třeba, proč tak, jak ty to tady vysvětluješ a co mi tady říkáš, proč to takhle neřeknou nějací doktoři? Ty nejsi doktor, ty to máš někde načtený a doktoři to takhle neříkají. Vysvětlivka, doktoři nesmí, jsou umlčovaní. A když to některý z nich řekne, je vymazán, tedy to jeho sdělení. Odkudkoliv z toho mediálního prostoru, pokud se nejedná o alternativní médium, tak z toho mainstreamového je vymazána taková zpráva. Nebo takové ty otázky, přeci, kdyby to, co říkáš, byla pravda, tak by se proti tomu lékaři postavili. Ne, nepostavili, a když se postaví, tak jsou vymazáni a dehonestováni. Nebo taková ta otázka, nebo taková ta argument, nebo protiargumentace, že to není možné, že by takovouhle věc někdo neodhalil a že by o tom třeba v některých novinách nepsali. Ne, nepsali, protože ta média, ty noviny, ten internet a to všechno je v rukách de facto těch samých korporátů, které tady perou do lidí tu genovou emulzi, páchají tady na nich tedy ten experimentální genový pokus. A tak dále, mohl bych pokračovat. A nebo lidé se také domnívají, že ten, kdo jaksi zasahuje do svobod a práv druhých lidí tím, že jim maže třeba profily na Facebooku nebo maže zprávy, které nejsou takzvaně žádoucí systému. Takže to dělá, protože té věci rozumí a dělají to nějací odborníci, kteří umí posoudit, co je a co není škodlivé, co by mohlo lidi poškodit, kdyby se takovou informací řídili. Odpověď zní, nejsou to žádní odborníci, jsou to jenom křivopáteřníci, kteří jsou ochotní za peníze udělat cokoliv, třeba zabít vlastního bratra. Já ty lidi takhle hodnotím, protože oni skutečně tím, co páchají, zabíjí a vraždí mnoho lidí. Proč? No, vzpomeňme si na vyjádření některých celebrit ohledně toho, že věří tomu, co je sdělováno a že věří tomu, že se správně informovali ze zdrojů, které měli k dispozici. Ano, pokud někdo považuje současný jakýkoliv mediální prostor, ať je to dejme tomu oblast sociálních sítí, ať jsou to jiná média, považuje za informačně správný a vyvážený, pak je na velikém omylu. Pokud někdo tedy hodnotí stav věcí podle toho, co se píše na těch kontrolovaných médiích, tak je mi líto. No a já vám vysvětlím, proč. Ten článek totiž to vysvětluje celé. Agentura Reuters, musím říct si, že u nás to vyšlo 18.9., čili je to článek z dneška. Agentura Reuters se nyní zabývá ověřováním faktů na Facebooku a Twitteru ohledně vakcín COVID, přestože má vazby na společnost Pfizer, Světové ekonomické fórum a iniciativu Trusted News, kdo určuje, co je dezinformace. Co má společného Světové ekonomické fórum s COVID-19? No, řada z vás ví, že hodně. Ale tento článek to vlastně rozebírá a usvědčuje
ty účastníky celé té komedie. Nebo chcete-li covidové agendy? Provázané vazby Reuters se sociálními sítěmi. Od počátku pandemie označují giganti sociálních médií, včetně Facebooku, Twitteru a YouTube, příspěvky související s COVID, které sociální média považují za nepravdivé nebo zavádějící, jako dezinformace. To není žádná novinka. Většina uživatelů sociálních médií si je této praxe vědoma, zejména v souvislosti s nedávnými titulky uvádějícími zvýšený tlak Kongresu a Bílého domu na agresivní potírání dezinformací o vakcínách. Někteří uživatelé sociálních médií a konzumenti online zpravodajství však možná nevědí méně známou skutečnost. Reuters, který patří mezinárodní multimediální společnosti Thomson Reuters Corporation s obratem 40 miliard dolarů, se také zabývá ověřováním faktů na sociálních sítích. Reuters zveřejňuje své komentáře k ověřování faktů online ve formátu, který má připomínat nové články, jež se objevují při vyhledávání na internetu. Takže vy, když něco vyhledáváte, tak vám tam podsouvají manipulativní články. Agentura Reuters 2. srpna 2021 oznámila novou spolupráci s Twitterem. Jejímž cílem je rychleji poskytovat věrohodné informace na této sociální síti v rámci boje proti šíření dezinformací. To je to podsouvání toho jediného správného názoru. Takže vyjdete do svobodného prostředí, to je můj komentář, jdete do svobodného prostředí, ve kterém se chcete něco dozvědět a udělat si názor. Znamená, očekáváte informace z jedné strany, z druhé strany, pak to nějak jakoby v sobě vyhodnotíte a na základě informací obojího typu, tak se něco dozvíte. No, moc se to nedozvíte, protože to jakési přirozené organické vyhledávání je narušováno tím, že vy, když vyhledáváte, tak jsou vám v první řadě podsouvány jenom a jenom a jenom a jenom takové informace, které jsou považovány za takzvané věrohodné, na úkor toho, abyste si nějakým způsobem vyhledali informace druhého typu. Čtu dál. V únoru agentura Reuters oznámila podobné partnerství s Facebookem, jehož cílem je ověřit fakta v příspěvcích na sociálních sítích. Při oznámení partnerství s Facebookem a Twitterem v oblasti ověřování faktů se však agentura Reuters o této skutečnosti nezmínila. Tato zpravodajská organizace má vazby na společnost Pfizer, Světové ekonomické fórum a Trust New Initiative, TNI, průmyslovou spolupráci významných zpravodajských a globálních technologických organizací, jejímž deklarovaným posláním je bojovat proti šíření škodlivých dezinformací o vakcínách. Čili tito umetají Pfizeru tu cestičku a tváří se jako, že to umetání si nedělá Pfizer prostřednictvím těchto svých nástrojů, ale že to pro něho dělá někdo, kdo tomu rozumí. Agentura Reuters rovněž neuvedla žádná kritéria, podle nichž by informace byly definovány jako dezinformace, a nezveřejnila kvalifikaci osob odpovědných za určování faktů o proti nepravdivým nebo zavádějícím dezinformacím. Lékař byl vyhozen z LinkedIn za to, že upozornil na vazby agentury Reuters na TNI, Pfizer a Světové fórum. Doktor Robert Malone, lékař a vynálezce mRNA vakcín a RNA léků, uvedl, že si myslí, že každý, kdo čte články agentury Reuters ověřující fakta o obsahu souvisejícím s covidem, by měl vědět, jak říká Malone, o zjevném střetu zájmů. Dne 28. června Malone napsal na tweetu toto. Pokud jde o Trusted News Initiative
a cenzuru informací týkajících se štafety vakcíny COVID upozorňujeme na propojení mezi společností Pfizer a agenturou Reuters. To bych nazval novinářským konfliktem na internetu. Co si o tom myslíte vy? To bylo adresováno tedy Jim Smith Thompson Reuters Foundation Marshallova univerzita. Člen správní rady společnosti Pfizer, předseda správní rady nadace Thomson Reuters, bývalý prezident a generální ředitel společnosti Thomson Reuters New York, Spojené státy americké. V tweetu Malone ukázal profil Jima Smitha na LinkedIn. Jim Smith, který je členem správní rady společnosti Pfizer, je také bývalým prezidentem a současným předsedou nadace Thomson Reuters Foundation a generálním ředitelem a ředitelem mateřské společnosti Reuters, Thomson Reuters Corporation, veřejně obchodovaného poskytovatele finančních informací pro podniky, vlády a jednotlivce po celém světě. Tweet příspěvek necenzuroval ani neodstranil. Když však Malone zveřejnil stejné informace na síti LinkedIn, byl následující den z této platformy vykázán za porušení uživatelské smlouvy a zásad profesionální komunity LinkedIn proti sdílení obsahu, který obsahuje zavádějící nebo nepřesné informace. Společnost LinkedIn koupil v roce 2016 za 26,2 miliardy dolarů Microsoft, když byl v jejím čele ještě spoluzakladatel Bill Gates. Provozní ředitel a viceprezident společnosti Microsoft Kirk Koenigsbauer je rovněž členem představenstva společnosti Thomson Reuters. Gates, který má mít z prodeje vakcíny proti covidu značný zisk, stále vlastní akcie společnosti Microsoft podle posledních odhadů v hodnotě asi 5,1 miliardy dolarů. V březnu 2021 Gates odstoupil z představenstva společnosti Microsoft, ale nadále působí jako technologický poradce generálního ředitele této technologické firmy. Maloneův profil na LinkedIn byl nakonec obnoven, ale až po sérii e-mailů, které inicioval Malone s vedením LinkedIn. V rozhovoru pro The Defender Malone hovořil o svých příspěvcích na Twitteru a LinkedIn proč je zveřejnil, jaké reakce vyvolali a proč je důležité, že agentura Reuters spolupracuje se společnostmi ze sociálních sítí, aby upozornila na to, co její pracovníci pro kontrolu faktů považují za dezinformace. Malone se ve svých příspěvcích na tweetu a LinkedIn zaměřil na společnost TNI a její vazby na Pfizer a Reuters. V příspěvcích se svých sledujících ptal, zda si myslí, že skutečnost, že TNI cenzuruje informace o bezpečnosti vakcíny COVID vzhledem k vazbám TNI na společnost Pfizer a Reuters, představuje novinářský střet zájmu. Tu otázku jsem položil trochu kostrbatě, řekl Malone. Ale když se vrátíte k tomu příspěvku na LinkedIn, objevilo se na něj obrovské množství reakcí, kde lidé shodně říkali, že se jedná o absolutní střet zájmu. Malone vysvětlil. Máme tu horizontální integraci mezi farma, firmami, velkými technologiemi, velkými médií, vládou a tradičními médií. Není to jen Trusted News Initiative, TNI, jde o něco víc. Totéž platí pro společnost Merck a všechny ostatní. Společnost Pfizer zde hraje opravdu dost agresivně. Kromě střetu zájmů, který Malone uvedl ve svých příspěvcích na tweetu a LinkedIn, mu vadí i nedostatek transparentnosti, ať už ze strany Reuters, Facebooku nebo TNI, ohledně toho, kdo a na základě jakých kritérií definuje, co je dezinformace. Malone řekl serveru The Defender, že na základě jeho průzkumu většina ověřovatelů faktů nemá vzdělání v oblasti vědy nebo zdravotnictví. Přesto i bez takové kvalifikace
a bez práce s transparentností definicí dezinformace jsou kontroloři faktů schopni ukončit online komunikaci mezi vědci a lékaři tím, že označují nebo mažou příspěvky. Ještě horší však je, že pokud ověřovatelé faktů označí příspěvky lékaře, jako je on sám, za dezinformaci, může být toto tvrzení ověřovatele faktů potenciálně použito jako odůvodnění pro odebrání lékařské licence. Jak to může být v nejlepším zájmu veřejnosti? Zeptal se Malone. Agentura Reuters, iniciativa Trusted News a její partneři na sociálních sítích jsou členy TNI. Jejímž deklarovaným cílem je chránit publikum a uživatele před dezinformacemi, zejména kolem ohrožených okamžiků, jako jsou volby. V prosinci 2020 TNI v tiskové zprávě uvedla, že rozšiřuje své zaměření na boj proti šíření škodlivých informací o vakcínách a konspiračních teorií, protože důvěra veřejnosti ve vakcíny je pro jejich přijetí a úspěch klíčová. To znamená, že ta důvěra má být vytvořena tím, že se dá prostor jenom jednostrannému šíření chvály a vše, co nabízí nějakou kritiku a vše, co varuje, aby lidé byli obezřetní, aby se některé skupiny vůbec nezúčastňovaly tohoto experimentu, ať každý zváží, zdali ten experiment chce a hodlá podstoupit, tak to je mazáno. To znamená, že ten celý prostor je pokřivený. Ale lidé se podle něho snaží rozhodovat, jako kdyby byl v pořádku. Podle BBC mezi další partnery TNI patří Google, YouTube, Facebook, Microsoft, The Washington Post, vlastněný Jeffem Bezosem, Twitter, BBC, Associated Press, Agence France Press, CBC, Radio Canada, European Broadcasting Union, Financial Times, First Draft a The Hindu. V tiskové zprávě TNI z prosince 2020 se uvádí. V souvislosti se zavedením několika možných nových vakcín COVID-19 došlo k nárůstu protivakcinačních dezinformací, které se šíří online mezi miliony lidí. Příkladem jsou široce sdílené příspěvky, které spojují nepravdy o vakcínách se svobodou a individuálními svobodami. Jiné příspěvky se snaží bagatelizovat rizika koronaviru a naznačují, že za vývojem vakcíny je skrytý motiv. Partneři TNI se budou vzájemně upozorňovat na dezinformace, které představují bezprostřední ohrožení života, aby platformy mohly obsah neprodleně přezkoumat, zatímco vydavatelé zajistí, aby nevědomky znovu nezveřejňovaly nebezpečné nepravdy. Tisková zpráva TNI sice nabídla příklady, které nazvala dezinformacemi proti očkování, ale neposkytla ucelený seznam kritérií, jak by dezinformaci definovala. V tiskové zprávě se však uvádí následující. Je důležité, aby publikum vědělo, že se může obrátit na zdroje, kterým důvěřuje, a získat přesné a nestranné informace, aniž by bylo zveřejněno, že člen představenstva společnosti Pfizer, Jim Smith, je zároveň předsedou nadace Thomson Reuters Foundation, která je členem TNI. Takže to je ta nestrannost. Jasné propojení mezi firmou Pfizer a Reuters. Jak Malone upozornil ve svých příspěvcích na tweetu a LinkedIn, Smith byl v roce 2014 jmenován do představenstva společnosti Pfizer. Podle webových stránek společnosti Pfizer je Smith členem výboru pro audit a předsedou výboru pro odměňování, který mimo jiné stanovuje roční a dlouhodobé výkonnostní cíle a úkoly pro generálního ředitele společnosti Pfizer Alberta Bourlu a určuje odměny pro bourlu a výkonný tým. Smith však působí také jako předseda nadace Thomson Reuters Foundation, která sama sebe popisuje jako firemní nadaci společnosti Thomson Reuters, globální společnosti poskytující zpravodajské a informační služby. Nadace uvádí, že jejím posláním je prosazovat svobodu médií, podporovat inkluzivnější ekonomiku a prosazovat lidská práva. Podle svých internetových stránek nadace podporuje místní média, aby vytvářela přesnou, nestranou a spolehlivou žurnalistiku, která posiluje odpovědnost vlád a podniků a zajišťuje přístup veřejnosti k informacím. Jinými slovy, je to naše cesta, jak ty námi označené informace za správné dostat těm lidem. Nadace uvádí, že také školí reportéry po celém světě a podporuje integritu, nezávislost a svobodu od zaujatosti ve zpravodajství. Na stránkách WEF, čili Světového ekonomického fora, jsou uvedeny další tyto společnosti: Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Facebook, Google, Amazon, Bill a Melinda Gatesovi, Gates Foundation a zpravodajské organizace jako Time, Bloomberg a The New York Times. Světové ekonomické fórum a COVID-19. V říjnu 2019 uspořádalo Světové ekonomické fórum WEF ve spolupráci s nadací Billa a Melindy Gatesových a Centrem zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse cvičení na vysoké úrovni s živou simulací pandemie, při němž byl použit nový koronavirus, aby připravil vedoucí představitele veřejného a soukromého sektoru na reakci na pandemii. My jsme si o tom jako často povídali, ale zase připomenu. Univerzita Johna Hopkinse, to je tady teďko zmíněno, že to byl jeden ze tří těch pořádajících, tak tato univerzita přeci měla své, nebo má ještě, má své externí pracoviště ve Wuhanu v Číně a tam vynalezli tu srágoru, které tady říkáme COVID. A odtamtud se to také začalo šířit. A toto cvičení v podstatě bylo o rozdání karet a rozdání velkých příležitostí ke korupci pro vlády celého světa. Světové ekonomické fórum WEF a jeho partneři jsou součástí globální agendy nazvané Velký reset, která využila pandemii COVID k výzvě k resetu globální ekonomiky a kompletní změně způsobu života světové populace. Propagátoři Velkého resetu plán rámují jako udržitelný rozvoj a kapitalismus zainteresovaných stran. Ale kritici plánu tvrdí, že se snaží monitorovat a kontrolovat svět prostřednictvím digitálního dohledu, staví se proti kapitalismu a svobodnému podnikání a chtějí nahradit svobodnou společnost technokracií. Světové ekonomické fórum je také partnerem TPG, přední světové investiční společnosti Nielsen, firmy zabývající se informacemi, daty a měřením, McKinsey and Company, partnera globální informační a technologické praxe a Blackstone Group. Současný prezident, generální ředitel a ředitel společnosti Thomson Reuters Steve Hasker působil jako hlavní poradce společnosti TPG Capital, generální ředitel CIA Global společnosti z portfolia TPG Capital, globální prezident a generální ředitel společnosti Nielsen a více než 10 let pracoval ve společnosti McKinsey. Nadace Thomson Reuters jmenovala 14. června 2021 Yasira Khana šéfredaktorem, který povede tým reportérů a bude dohlížet na digitální transformací její zpravodajské nabídky. V tiskové zprávě nadace uvedla, že rozšířila svůj zpravodajský a digitální tým díky financování ze strany Skolovy nadace, která je rovněž členem Světového ekonomického fóra. V roce 2018 oznámila agentura Reuters strategické partnerství se společností Blackstone. V rámci této transakce prodala společnost Thomson Reuters většinový 55% podíl ve své divizi finančních a rizikových služeb, která je jedním z největších světových poskytovatelů dat a infrastruktury finančních trhů, soukromým kapitálovým fondům, spravovaným společností Blackstone, a ocenila tuto divizi na 20 miliard dolarů. Zdroj childrenchilddefense.org, je to z 11.8.2021. Tak, co jsme si to vlastně tady přečetli? My jsme si tady přečetli propojení mezi velkými finančními giganty, největšími farma korporacemi, které skoupily a ovládly vše, jehož prostřednictvím se šíří informace. Takže skoupily noviny, mají skoupené televize, mají skoupené sociální sítě. Proto v podstatě je tak obrovská cenzura celosvětově, tak obrovská cenzura všeho, co souvisí s covidem, koronavirem. Nesmí se psát, že to je léčitelné, nesmí se psát, jaké léky na to zabírají, nesmí se psát nic špatného o vakcínách. Opět, je to vlastně přesně v těch intencích toho, jak zní ta smlouva mezi Pfizerem třeba, ta tajná smlouva, mezi Pfizerem a jakoukoliv vládou, která tady se nechala zkorumpovat. Že totiž tento dohled garantují ty země jako takové a ještě mimo to si to ty firmy řeší sami. To znamená, že my tady máme na vnitru oddělení, které řeší v podstatě to, aby nepronikly do toho prostoru sociálních sítí, pokud možno žádné informace, které by lidem byť jenom naznačily, že to celé je tady velké divadlo. O to se stará vnitro. Maže tady lidem příspěvky, maže tady lidem profily. Krom toho to dělá pochopitelně Facebook. Takže máme tady klasické prorostení té korporátní moci do prostředí celé společnosti, do justice, do policie, do všech složek, které by měly zabezpečovat vnitřní bezpečnost našeho státu. Toto, co jsem tady teďko četl, je jednoznačně důkaz o tom, jak falešné jsou ty informace o tom, že jenom toto je pravda, jenom toto je potřeba brát jako bernou minci, jenom tyhle informace mohou projít, ostatní ne. Čili je to klasická fašizace společnosti. Vedle toho ještě navíc pod tlakem těchto falešných informací jsou potom vymahány různé typy opatření, ať jsou méně či více v rozporu se zákonem listinou lidských práv a svobod a nebo ústavami jednotlivých zemí. Toto je dnešní svět. No, abychom se z toho nezbláznili, tak pochopitelně se v tom musíme nejprve solidně vyznat. Naše moderátorka řádí, koukám. No, sice je vedle, ale je jí teda slyšet pěkně, že? No, štěstí nemusí tyhle ty věci řešit. Je to celé postavené na tom, že já jsem se bavil loni nějak před Vánocem, jsem se bavil s jedním docela chytrým mladým člověkem, který připouštěl, že třeba ta pandemie vůbec není a že třeba opravdu, když jsme se o tom chvíli povídali, že by to opravdu mohlo být spiknutí. Ale jeho myšlenkový rámec skončil na tom, že říká, ale zorganizovat přeci všechny tyhle ty věci do takhle velkého celosvětového spiknutí, to prostě nejde. Jako to, to není možné. Je, je, protože ten svět byl, byl lapen do té sítě sociálních sítí. A oni věděli a vědí, že pokud budou zkreslovat ten prostor sociálních sítí, takže to pro mnohé lidi bude mít ten dopad, že tomu opravdu, co vychází pak v mainstreamu, budou věřit. Přestože máme dneska na sociálních sítích obrovské množství informací, které pochopitelně vyvrací ta oficiální stanoviska, máme tady spoustu informací, které buď unikly, nebo prostě v tom Matrixu se stávají chyby. Je to tak. Čili unikají informace, lidé se vyvlékají z těch smyček a osidel, která na ně nastražili. A lidé chtějí o tom všem hovořit prostě. Chtějí o tom mluvit. Chtějí se z toho vyspovídat. Chtějí, aby ostatní věděli, jaký šmeč ho tady na ně bylo ušito. A já o tom tady mluvím proto, že náš pořad se jmenuje Stárnutí je přežitek. Teď mi řekněte, jak můžeme se bavit o tom, že budeme podporovat svoje zdraví, že otočíme ten chod stárnutí vlastně v ten, ten omlazující proces. Nebo že zastavíme to stárnutí a budeme ho držet na nějakém bodě. To všechno je možné. Ale není to možné s mRNA vakcínou v těle. To není možné, protože mRNA vakcíny jsou destruující, jsou cílené na přepis genomu a tak dále, tak dále. Máme tady super přenašeče, kteří jsou očkovaní a nikde se o tom nesmí psát. V České republice je zákaz očkovat, pardon, je zákaz testovat očkované lidi. A říká se, no to, aby se nemrhalo prostředkama. Naopak, jestli tady někdo ten experiment tedy zavedl, tak je jeho svatou povinností tyto lidi kontrolovat, jak ty vynakládané prostředky za ty vakcíny, jak fungují. Jenomže ona to zakazuje, ta smlouva s Pfizerem a s těmi všemi dalšími korporáty. Je logické, že pokud Volný blok bude ve vládě, tak se toto všechno odtajní a změní. Protože toto je nežádoucí prvek, který vyvražďuje obyvatele vlastní země. Parlamentní strany, jedna jako druhá, až na dva bojovníky, tak celý parlament je poskládaný z lidí a ze stran, které zvedají ruce pro genocidu vlastního národa. Ti lidé se domnívají, že oni jsou lepšími lidmi než ten povl, o kterém rozhodují. Oni mají občany této země jenom jako chovnej dobytek, aby ho prodávali, aby z něho stříhali vlnu jak z ovcí. Oni nás mají jenom za užitečný dobytek pro jejich blahobyt a pro to, co oni se rozhodli tady vybudovat. Koncentráky, tábory pro neočkované lidi, tábory pro beznadějně nevylečitelné. Teď je tady velká kauza, kdy zdravotní pojišťovny připravili nějakou brožuru, Všeobecná zdravotní pojišťovna, brožuru na první titulní straně. Je to k onkologickým onemocněním na titulní straně Babiš. To už je ten projekt, o kterém jsme tady hovořili. Projekt za 7 miliard. Projekt, kdy Babiš tady už buduje centra, které si nechal schválit v rámci projektu jakýchsi. A zase lidé, kteří nebudou mít rakovinu, budou procházet těmi centry, aby se zjišťovalo, jestli jim ta rakovina nehrozí. To znamená, až pomine ten biznis covidu, tak tady bude spousta lidí, kteří budou mít v sobě mRNA vakcíny a oni budou docházet na nějaké kontroly, jestli už u nich propukla nebo nepropukla ta rakovina. A je to zase ten genový experiment. Je to pokračování toho experimentu, na kterým zase budou vydělávat, nebo chtěli by vydělávat, ti strůjci toho zla. Takže nejdřív do těch lidí naperou Bůh ví co z těch testů, potom je naperou vakcínama a potom je budou znova kontrolovat v speciálních sanatoriích, do jaké míry se to zvěrstvo na těch lidech podepsalo. To je. A pak si veme dobytek nějaký otahaný svetr a nechá se fotit tady na billboardy. To je neskutečný, co se v této zemi děje. A já jsem velice překvapený, že je tady dostatek lidí, kteří jsou ochotni toto podporovat. Kteří jsou ochotni na toto kývnout a jít toto volit. A to není o tom, jestli se ta parta jmenuje SPD, jestli se jmenuje Trikolora, jestli se jmenuje My všichni spolu s zlodějem a loupežníkem, nebo se jmenuje vlastně jinak, to spolu vlastně, jenom spolu, ten dovětek tam nemají. To spolu. No, komunisti, díky nímž tady ta vláda vlastně vládne a díky nímž také byly schvalovány ty lockdowny a všechny tyhle ta opatření nouzové stavy a tak. Všichni na tom vydělávají prachy. Nerozumím, proč lidi jdou volit tyto strany. Já osobně tomu nerozumím. Že by lidé zapomněli, jak se žije v lockdownu, že by lidé zapomněli, že nesměli podnikat, že by lidé zapomněli, že nesměli provozovat svoje živnosti, že by lidé zapomněli, že přišli o velké peníze jenom díky tomu, že si nemohli vydělávat tak, jak byli zvyklí, že lidé už zapomněli, že nemohli kupovat v obysi ani šroubek, pokud neměli živnosták. Že si lidé nemohli dojít na oběd do své oblíbené restaurace nebo na pivo do své oblíbené hospůdky, na to už lidi zapomněli a tak budou volit ty dobytky, které toto všechno způsobili. Přeci to lidé nemohou myslet vážně. Pokud člověk je tvor přemýšlivý, má v hlavě mozek, ve kterém by měla být špetka rozumu, tak si tyto jedna a jedna jsou dvě přeci umí dát dohromady. A nebo už jsou to lidé, kteří nejsou lidmi a už jsou přeprogramovaným masem. To je také možné. A ve většině případů těch, kteří půjdou volit tyto partaje, je to výsledek přeprogramování. Ovšem, pokud se bavíme o lidech, kteří ještě zůstali lidmi, protože mají lidskou původní lidskou genetiku, tak ta genetika je schopná se očišťovat. Proto, vážení a milí posluchači, pokud se potkáte s nějakým očkovaným člověkem, tak někdo z toho má průjem, někdo se začne prudce potit, má z toho až teplotu, někdo začne kašlat, někdo má projevy jakýchsi alergických reakcí, protože ve chvíli, kdy se potkáme s tím člověkem, který na nás začne šířit všemi možnými prostředky, tak jak ze sebe detoxikuje ten spike protein, tak nás to zasáhne a pochopitelně nás to začne dráždit, protože to potřebujeme ze sebe dostat ven. Čili naše tělo se toho začíná okamžitě zbavovat. Okamžitě to začíná čistit. Důsledek je ten, že kašleme, máme reakce, jako kdybychom byli alergičtí, může se nám zhoršit spousta chronických stavů, nemocí, které třeba má ten člověk a tak dále, tak dále. Jenom při běžném kontaktu, že s tím člověkem jste v jedné místnosti, jste třeba metr od něho a toto na vás působí. Je to určitě 2 měsíce po očkování, to z řada z vás takhle pociťujete. Je to také důsledek toho, že vaše tělo je schopné se těch spike proteinů samo zbavovat. Můžete tomu pomoci různými bylinami, můžete tomu pomoci energeticky, že si to zadáte informačně, že vaše vyšší já vám s tím pomůže. Ale Toto je důsledek toho, že to funguje. Že se toho zbavujete. Takhle jsme to dopracovali. My lidé, strážci evoluce. Tedy my lidé, strážci genomu člověka. My, kteří strážíme člověčí genom, my, kteří strážíme DNA pravého původního člověka, my jsme zradili sami sebe, my jsme zradili naše poslání, ve většině případů jsme zradili. Já teda teď nemluvím za sebe. Já mluvím za lidstvo v úvozovkách. Mluvím za ty bytosti, které vypadají, že jsou lidmi. Mají hlavu, ruce, nohy, mají různou podobu. Když se na ně dobře zadíváte, tak už na nich vidíte, že z lidské podoby tam toho moc není. Tak toto jsou ti, kteří už se prodali. Toto jsou už nelidé. Není ještě čas v naší společnosti bavit se o nelidech. Protože ještě jsme k tomu nedospěli a pochopím, jsme byli obviňováni z různých apartheidových záležitostí. Ale tady se apartheid jede úplně na veliko a nikoho to netrápí. Tady v apartheidu jedou poslanci, jede vláda, jedou ministerstva, jedou lékaři, jedou takzvaní odborníci. Kde kdo tady páchá apartheid? Ale u každého to nevadí. Takže víc to rozvádět nebudu, není to potřeba rozvádět. Prostě bohužel takhle to je. Společnost se začala už dávno před covidem rozdělovat na lidi a nelidi. Ovšem, to byly cesty k tomu získání toho nelidství, nebo to, že někdo už nebyl člověkem, ale třeba biorobotem a podobně. Tak to byly důsledky dlouhodobého působení. Pro některé z vás pojem spasení ve smyslu požrání, čili hromadná likvidace lidských bytostí, pomlčka genocída, byla nepředstavitelnou záležitostí a docela vás to mnohé trápilo. Jakže to bude vlastně provedeno, aby si toho lidé nevšimli? No tak je to vyhlášeno jako pandemie, víte? Pandemie s očkováním. To je celá ta bravurní záležitost. Četl jsem o tom. V roce 2019 byly státy součástí toho velkého divadla. Byl to nácvik na pandemii. Předtím jsem vám četl, že Henry Kissinger oslovil na ekonomickém fóru v té místnosti přítomné a sdělil jim, jste součástí velké investiční příležitosti. O tom to je? Henry Kissinger se nikdy moc nelíbil, nepletl. Myslím, že to byl Henry Kissinger. No, mohl bych pokračovat, ale všechno je to o tom. Můj pořad se momentálně stáčí k dalšímu tématu a tím tématem jsou děti, jejich zdravotní stav, jejich kondice, vztah dětí k rodičům, respektive co by rodiče měli dětem poskytnout, jaké bezpečí, jaké hodnoty děti potřebují každý den cítit ze svých rodičů jako z příkladu pro život, aby z nich vyrostly spokojení, zdatní jedinci. Je to náročný pojem, ale je to tak. Já jsem si pozval do pořadu pochopitelně na to odbornici, paní doktorku Matonovou, která u nás v kraji kandiduje také za Volný blok. Je to pediatrička, je to opravdu žena, která ví, o čem mluví, protože dlouho ve svém životě působila jako primářka dětského oddělení, teď momentálně provozuje svoji soukromou praxi pediatrickou. Takže pojďme si poslechnout, co všechno jsem se dozvěděl od paní doktorky Matonové, Jany Matonové, na téma našeho výchovného a také zdraví tvůrčího vztahu k našim dětem.
Ochranu dětí těmi rodiči. Co by, jak by měl vypadat přístup rodiče, který chce pro to svoje dítě co nejlepší, versus to, aby nenaběhl nějakým podvodníkům z farma nebo z big farmy, z různých prostě kartelů, z různých takových těch, co tady dneska prožíváme, že oni nám tady řídí společnost. Jaká by měla být obezřetnost? Nebo čím by se měl ten rodič řídit?
No, za mě by se měl řídit hlavně selským rozumem, protože to je teda podle mě základ. Měl by vždycky, pokud teda je mu něco nabízeno, tak by měl o tom něco vědět. Samozřejmě je to o tom, jestli si ten jedinec vyhledává ty informace nebo nevyhledává, nebo jenom přijímá to, co mu jako ten druhý říká. Jo. Já si myslím, tak jak říká Volný blok, nebo pan Volný říká, že nevěřte politikům a ověřujte si to. A já za sebe musím říct, že jsem si pana Lubomíra Volného dlouho ověřovala tím, že jsem naslouchala těm jeho projevům, abych měla teda jasno, tak i ti rodiče, pokud se jim něco jako předkládá, tak by měli být o tom řádně informováni a měli by, pokud mají pochybnosti o tom, co jim předkládáno, tak v podstatě by si to měli ověřit. Jo? Ale samozřejmě z důvěryhodných zdrojů, protože ono je to dneska velmi obtížný, pokud oni se mají třeba pro něco rozhodnout, tak víte, že na internetu, jak my někdy říkáme, doktor Google napíše úplně všechno, pokud by se týkalo vlastně nějakých onemocnění. A měli by samozřejmě si třídit ty informace a podle nich, podle nějakých obecných zásad, ale samozřejmě morálních, které dneska velmi upadají, by měli vůči tím svým dětem jako vystupovat. A samozřejmě měli by jim projevovat velkou lásku, protože si myslím, že takové to objímání z těch rodin, pokud jsou ty děti, samozřejmě maminky, když mají ty malé miminka, tak určitě věřím, že se s nima neustále muchlají a zahrnují je tou svou péči a láskou, ale jakmile to dítě už dosahuje nějakého toho věku, tak těch osobních a fyzických kontaktů ubývá a myslím si, že je to na škodu.
A to, ano, to má přetrvávat, protože rodič je pro to dítě buď středobod bezpečí, zájmu a řeknu poučení, nebo jakýchsi možností se něco dozvědět.
Hlavně teda důvěry. Jo,
musí, a důvěra, děkuju.
Musí to být založený na důvěře, protože pokud to dítě tomu svému rodiči důvěřuje, tak už potom nemáte skoro co řešit. Mm-hmm. Jo, to je prostě základní vztah, protože pokud ta důvěra mezi nima není, tak potom se ten rodič ani nedoví o třeba v některých chováních, které nemusí být vhodné a v kterým se dá včas jako zabránit a nebo i poškozování zdraví, ale musí tam být vzájemná důvěra, no, a ta se musí budovat.
Přesně tak. Otázka, teď asi už jedna z posledních, když jsme se bavili o tom, že někde ve středních Čechách paní doktorka si dala cedulku, že nebude doporučovat, tedy že ani nebude realizovat vakcinaci dětí. Vy jste mi na to řekla, no já si nemyslím, že to je úplně nejlepší přístup k věci, že mnohem lepší je, když ti rodiče přijdou, ptají se a já mám šanci to s nimi rozebírat. Čili vést s nimi dialog a v podstatě je dovést, aby to rozhodnutí, jestli to je dobré nebo špatné, aby ho učinili oni sami. Protože když uvidí, že tam není vstřícnost v té komunikaci, tak si to budou toho dítě nechat očkovat, čili bodnout mu tu gemoemulzi experimentální, tak třeba někdy do toho vakcinačního centra a podobně. Zkuste ještě k tomuhle se nějaké vyjádřit. Co vás k tomu vede, takovéto úvahy? Mně se líbí, pochopitelně imponují, protože je cítit z toho veliká praxe a zkušenost. Jak to děláte se svými pacienty?
No já samozřejmě, pokud se mě na to ptají, tak jim se snažím vysvětlit, na jakém principu to funguje, co to může přinášet, že v podstatě je to experimentální věc, o které nevíme, co do budoucna hlavně přinese, protože ta studie probíhá buď na pacientech, kteří do ní vstoupili, ale těch dětských asi 3700. No a pak vlastně v té klinické studii jsou zavzaty očkovaní jedinci dětského věku. Takže já za sebe ani nechci ty děti očkovat. Pokud se někdo rozhodne, samozřejmě má na to právo, tak nechce nechá očkovat v očkovacích centrech, protože já se svým způsobem toho nechci účastnit a nechci, když se říká, že z toho v podstatě nenesete téměř žádnou zodpovědnost, tak já mám pocit, že minimálně tu morální bych z toho měla, kdyby náhodou ty děti potom onemocněly. Jo. Takže já pokud mají zájem, tak jim ty informace poskytuji tak, jak jsou v podstatě i deklarovány v tom souhrném přípisu o těch očkovacích látkách. Tam je to i popsán, protože oni de facto, když přijdou do toho očkovacího centra, tak se podle mě nic nedoví. Oni ani ten souhlas s vakcinací v písemné podobě nepodepisují, nebo poučení je součást takové nějaké věty, kterou mají teda na závěr. No a když jsem se ptala některých těch dorostenců, kteří na tom očkování byli, tak jsem se ptala, jestli je někdo poučil o tom, jaké to může mít účinky, kolikrát se budou muset vakcinovat, jak to bude vypadat do budoucna, jestli jsou chráněni ještě proti mutacím tady tohoto viru. Tak všichni mě jednohlasně řekli, že v podstatě nikdo jim nic neřekl. Jo? A to mně přijde naprosto nezodpovědné. Takhle to fungovat nemá. Prostě oni mají právo vědět o té očkovací látce maximum a mají si pak posoudit, jestli skutečně ty děti chtějí nechat očkovat, protože za ně nesou zodpovědnost rodiče a rodiče by se toho měli účastnit. Není možné, za mě teda není možné, aby tam 16-leté dítě chodilo bez doprovodu, protože to si ani já v ordinaci nedovolím očkovat. Prostě každý vstup do těla nezletilého jedince musí být se souhlasem rodičů, takže za mě to už je špatně. Nicméně občas se to tak děje a je to dokonce v přípisu, který my máme, že se to tak de facto může dít, pokud to dítě je mentálně na úrovni, pokud to není dítě mentálně nějakým způsobem poškozené, tak v podstatě ani ten doprovod nad těch 16 let k tomu očkování nepotřebuje. Takže za mě je důležité o tom s těmi rodiči mluvit, vysvětlovat jim princip té vakcíny, její vůbec, tak jak bych řekla, jiné postavení, než jsou ostatní vakcíny, protože je to vakcína vyrobená úplně jinou technologií, tak, aby ty informace měly dostatečné. No a potom záleží samozřejmě na nich, jak se teda rozhodnou, kterou cestou teda půjdu, protože pokud za mě teda, pokud teda si napíšu na ordinaci, že neočkuji, tak se ani nepřijde nikdo zeptat. Takže to si myslím, že je chybné, protože oni opravdu v těch očkovacích centrech se nedoví téměř nic.
Je to, na první pohled to vypadá dobře, ale v důsledku to neřeší ten problém jako takový. Dobře, Jano, já jsem slíbil, že vás nebudu trápit, že chcete se vyspat, že nejste sova, třeba jako já.
Čili, no to jsem trošku. Jste? A já, když jsem slyšela, že bude ještě mluvit pan doktor Obrtel, tak to si ráda poslechnu. Pokud se s ním teda spojíte, to já určitě budu stoupat dále, protože jeho názory jsou velmi teda koherentní a mě blízké, takže i když si bude mluvit o armádě, tak samozřejmě tomu vůbec teda nerozumím, ale to, co jsem slyšela od něho, vždycky mělo hlavu a patu, takže si myslím, že je na místě v tom pokračovat.
Mm-hmm, děkuju. Tam jenom hrozí to, že on je ve službě.
Jo, že možná bude mít výjezd. Že?
Aby neměl výjezd, no. Jo, takže uvidíme. Já se zkusím s ním propojit, jinak bych pochopitelně, mám tady další program. Dobrá, takže paní doktorko, Jana Matonová, máte krásné jméno. Máte ve svých předcích Matonyho?
No, podnikatele s vodou? Já vždycky někomu volám, jak říkám, víte, já tam mám místo těch dvou, to tam mám H. Takže jsem trošku na tom teda hůř asi než s těma dvěma T. Ale nicméně asi to jméno má historii. Já jsem ho samozřejmě vyvdala, takže nemám takový velký přehled. A nikdy jsem se o to až tak jako nezajímala. Ale nicméně, když si pamatuju, když jsem studovala ještě, tak mě říkali, že v podstatě, myslím, že ve Slavičíně byl člověk, který dělal kroniku Matonu, TH z Mathonu, jo. A je nás asi dokonce paní doktorka, která myslím si, že pracuje na Přerovsku, protože občas mě přijdou její výsledky na doktorku Matonovou. No a to je paní doktorka, která se mnou, nebo s naší rodinou podle všeho nemá nic příbuzného, ale píše se úplně teda stejně. Možná úplně nějaký daleký kořeny to možná má, ale ne. Takže jinak já nemůžu posloužit historii tohoto jména, protože říkám, jsem vdala až tak úplně, mě to teda nebralo. Protože samozřejmě dobré předky mět je určitě dobré, nicméně záleží na každém jedinci, jak s tím svým životem naloží.
Jasně tak. Dobrá, díky vám za to, že jste byla hostem v mém pořadu tady na Svobodném vysílači ve studiu Midgard, protože musím říct, že se na té horké židli, na kterou jste usedla dnes, že se vystřídalo už mnoho lídrů a lidí z Volného bloku, kteří kandidují. A prostě jeden jako každý, všechno osobnosti nějakým způsobem opravdu zajímavé. Takže jste se zařadila do té škály těch všech. A já jsem velice rád, že se o vás lidé prostě mají šanci takto dozvědět. Příští týden na tu žhavou židli usedne paní Bianka Dobrodinská, historička, baletka, arteterapeutka, výtvarnice. Takže zase žena. Mám takový hezký pocit z toho, že máme ve Volném bloku opravdu mnoho velkých osobností, ženských osobností. A že to není hlavně o té chlapské záležitosti, ale i tato doba mám takový pocit, že právě svědčí ženám, protože ženy mají tu intuici nastavenou právě na to, aby rozpoznali, kdy už opravdu to dál nepůjde, zatímco chlapi si furt říkají, no to nějak dopadne, jako, a jak to ještě chvilku jako necháme. I když to se netýká mužů ve Volném bloku, jo, ale tak obecně. A musím říct, že těch aktivních žen vidím prostě obrovské množství a jsem z toho potěšen, protože žena to není jenom okrasa, žena to není jenom ta matka, ten probouzející život, ať už při natálu nebo potom porodu, ale žena to je prostě nás mužů neskutečná opora. Ta okrasná opora, kterou my potřebujeme, abychom mohli být důležitý. Jo. Takže děkuji vám
moc.
Já
bych vám poděkovala za všechny ty komplimenty, které jste tady složil všem ženám, to je hezké. Ale já za sebe bych si přála, aby muži našli taky hodně odvahy v sobě.
Určitě. Je to, jak, já jsem trošku jakoby podsunul, já se to omlouvám, ale opravdu, když takhle koukám okolo sebe, tak chlapi jsou pořád ještě jakoby v klidu. A to by měli být právě ti muži, kteří půjdou do té školy a vysvětlí té paní učitelce nebo tomu řediteli, mu vysvětlí, že prostě jemu dítěti tam nebude nikdo ubližovat, že jeho dítě nebude nikdo týrat, nebude ho separovat, nebude ho před ostatními vystavovat na odiv jako nějaký exemplář, který prostě bude trpět až do té chvíle, než dostane rozum. Toto je no, záležitost otců.
Ano, prostě oni umí třisknout do toho stolu. Víte, to ty ženy kolem toho chodí a pak nechají se, jak já říkám, někdy ukecat, kdežto ti chlapi v tomhle směru si umí udělat rychleji a rázněji pořádek.
A zatím to tak
trochu postrádám.
A já bych to
postrádám. Těm našim dětem přála, no, ano. Aby to tak bylo.
Tak jo, díky moc, byla jste skvělým hostem, mně se ten pořad s vámi moc líbil. A doufám, že stejně to budou hodnotit naši posluchači a že hlavně pro každého, kdo bude poslouchat tento rozhovor, který jsme vedli, že si v něm naleznou lidé nějaké poučení, nějaký postoj zaujmou, něco, co se zase dozvěděli nad rámec toho všeho, co tady doposud někde v tom éteru zaznělo. Díky moc a budu se jenom těšit někdy zase příště.
Já taky děkuju za pozvání a loučím se se všema posluchačema, samozřejmě s váma. Mějte se hezky. Dobrou noc.
Vám dobrou noc a nám ještě si dáme písničku. Ne, vy se,
jo, já počkám.
Vy se zušlechtíte, pochopitelně, a u toho budete poslouchat Marka Obrtele. Takže pro nás, pro všechny si dáme písničku a vám ještě jednou jenom veliký dík a jsem rád, že jsme mohli zrealizovat tento náš hovor. Tak jo, dáme si Pavola Hamela, učitelku tanca. To už jsme dlouho tady nehráli. Tak pojďme do toho.
Otco oblek běle manžety, vreckové som dostal od tety. Učitelka tanca je můj sen, pred ňou pod nohami strácam zem. Má ľahký krok a má štíhlý vriek, smutné oči farby fialie. A ja mám po ňou Chanel 5, len pre nás pohudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Vokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červená. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom jač krúti zem. Má ľahký krok a má štíhly vriek, smutné oči farby špiali.
Jedna krátká písnička o slovenčině, hej, nám ponukla šancu, abychom se spojili s podplukovníkem v záloze, doktorem Markem Obrtelem. Marku, já tě zdravím a vítám tě v našem vysílání. Ahoj.
Jo, teďka slyším.
Dobrý, vypni si ještě kameru, ať nemáme tak náročné datové toky. Budeme, stačí nám jenom audio, tam tu kameru, tu, tak, přeškrtní, výborně. Tak, zdravíme tě do tvého působiště. Já jsem avizoval, že pokud písknou výjezd, tak tě ztratíme, ale zatím teda je klid, jak to tak vypadá, že?
Je klid, takže snad to vydrží, snad to nebude tak, že celou dobu byla, teď se to změní.
Nesmíme to zakřiknout. Tak my jsme se s paní doktorkou pochopitelně tady hodnotili některé věci ohledně dětí. My jsme se spolu domluvili, že se podíváme na to, co jsme už nakopli s Luďkem Růžičkou v tom pořadu včera, který jsme měli, kde jsme se bavili nejenom o tajných službách, ale o vojenské rozvědce a tím jsme se také pochopitelně dostali k akceschopnosti armády.
No, můžeš... Petře, tak prosím... Opravdu nám není teda ten osud nakloněn, protože já jsem teďka ten výjezd dostal, takže po té hodině a půl, kdy jsem vás poslouchal, tak bohužel teď musím odjet. No.
Tak doufám, že to nebude takže... nic závažného. Takže Marku, přejeme ti dobrý výjezd a pacientovi, ke kterému jedeš, no. Přejeme, aby to nebylo nic závažného.
děkuju, bohužel, no tak příště. Mm-hmm. Tak jo, takže dobrou noc.
Dobrou noc a tobě dobrý výjezd. Tak no, to se tak prostě schumelí. Celou dobu nic a potom, přesně jak to Marek Obrtel, jak to sdělil. Nevadí. My jsme sice skončili s paní doktorkou, ale já mám, jste zmínili tu tiskovou konferenci. A tisková konference, která proběhla, nevím, jestli jste ji slyšeli nebo neslyšeli, hodně napoví vlastně o tom, co má ve svých ambicích, co chce provést Volný blok, aby takzvaně dobře bylo. S dovolením vám pustím tedy tu tiskovou konferenci, která je dost vypovídající právě o tom, co se chce a jak se to chce udělat.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci Volného bloku. Představím své kolegy, zleva pan poslanec Marian Bojko, pan poslanec magistr Lubomír Volný a naše ekonomické odbornice inženýrka Jana Bobošíková a inženýrka Hana Lipovská, PhD. Dnešní tisková konference Volného bloku má dva body programu. První, vyjádření k dnešnímu volebnímu výboru a odvolání Hany Lipovské z funkce radní České televize. Druhým bodem programu bude státní rozpočet. A poprosím lídra Volného bloku, pana magistra Lubomíra Volného, o úvodní slovo.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Volný blok podá správní žalobu na průběh dnešního jednání volebního výboru, protože tento podle nás porušil zákon v několika bodech. Za prvé, paní Hana Lipovská nebyla informována, ani my jako poslanci jsme nebyli informováni o tom, kde bude probíhat pokračování jednání tohoto výboru, které bylo přerušeno v původně oznámené místnosti, kde jsme se zhromáždili my jako poslanci i zástupci veřejnosti, kteří se chtěli tohoto jednání zúčastnit. Poté, co výbor přerušil jednání a odešel, tak nikomu z nás nepodal informaci o tom, kde bude a v kolik hodin bude toto jednání pokračovat. Druhé porušení zákona spatřujeme v tom, že tento volební výbor podle nás nezákonně rozhodl o vyloučení veřejnosti bez veřejnosti. Ten problém je v tom, že to mělo proběhnout následujícím způsobem. Veřejnost měla být vpuštěna na jednání tohoto výboru. Výbor měl navrhnout přijetí usnesení, že jednání bude neveřejné. Toto se mělo odhlasovat a potom měla být veřejnost teprve vyzvána na základě rozhodnutí tohoto výboru k tomu, aby opustila v této době už neveřejné jednání tohoto výboru. Třetí porušení zákona spatřujeme v tom, že tento výbor rozdělil občany na nadlidi a na podlidi, protože některým zástupcům veřejnosti, zejména vybraným spřátelným médiím, umožnil vstup na jednání tohoto výboru, to znamená, že z těchto zástupců veřejnosti učinil nadlidi. Ostatním, kteří se chtěli zúčastnit jednání tohoto výboru, vstup nepovolil, čímž z nich udělal podlidi a upřel jim jejich práva, které se rozhodli vykonávat. Další věc, kterou porušili podle nás také vlastní ustanovení, je to, že z údajně neveřejného jednání volebního výboru se přenáší živý přenos. Takže je evidentní, že tam byla snaha o jednu jedinou věc, vyloučit veřejnost, která si přišla osobně prohlédnout lidi, kteří chtějí krýt zločiny v České televizi. A protože já vím o situaci v České televizi, vystupoval jsem tady několikrát, podával jsem trestní oznámení na Českou televizi a víme, že ta situace je tristní, tak při příštím jednání poslanecké sněmovny navrhnu zařazení nového bodu, kterým bude odvolání celé rady České televize kvůli tomu, že kryjí zločiny v rámci České televize. Děkuji a předám slovo zpět našemu mluvčímu.
Já poprosím inženýrku Hanu Lipovskou, jestli by se chtěla vyjádřit.
Byla jsem touto poslaneckou sněmovnou zvolena a budu respektovat usnesení a rozhodnutí sněmovny, protože podle zákona jsou členové Rady České televize odpovědní poslanecké sněmovně. Jako člena rady mě však mrzí, že sněmovna vzala zcela zástupný důvod jednak k tomu, aby se vyhnula občanům České republiky a jednak k tomu, aby zamezila projednávání zprávy o hospodaření České televize za přítomnosti občanů České republiky, zprávy, která v každém roce byla projednávána za přítomnosti generálního ředitele Petra Dvořáka a generální ředitel Petr Dvořák dnes nepřišel, poslal svého zástupce. Mrzí mě, že sněmovna přispěla k tomu, aby se občané nemohli setkat s těmi, kdo je koho platí. A mrzí mě, že se paní Sommerová rozhodla upřednostnit politický boj v době předvolební a odmítla diskutovat o reálných problémech České televize, o reálných problémech veřejnoprávních médií a tak de facto v rámci předvolebního boje přispěla k tomu, aby byly dále kryty a dále umožňovány. Jako člen Rady České televize jsem proti tomu roka půl bojovala, budu proti tomu bojovat až do konce své funkce a budu proti tomu bojovat jako poslanec parlamentu České republiky, pokud mi lid dál důvěru.
Děkuji, paní Lipovské. Druhým bodem programu je státní rozpočet. Poprosím o úvodní slovo poslance Mariana Bojka.
Já sice nejsem expert na ekonomiku, dobrý den, ale sami jistě víte, že tady se poslední roky dělají pouze kosmetické úpravy a my máme prostě program, který tuto republiku odluží a dokonce dovede do černých čísel během několika let. A o tom určitě budou mluvit naše expertky na ekonomiku, paní Jana Bobošíková a paní Hanka Lipovská. Děkuji.
Prosím paní Bobošíkovou.
Vážení přátelé, my ve Volném bloku víme, že stát nemá žádné jiné peníze než ty, které vybere od občanů. A obáváme se, že se na to velmi často zapomíná. Pojďme tedy stručně k tomu, co udělá Volný blok pro to, aby se s těmito penězi hospodařilo maximálně hospodárně a aby stát opravdu každou korunu, kterou od občanů vybere, pečlivě obracel a nevyhazoval je oknem. My jsme připravili takové rozpočtové změny, které na jedné straně ušetří téměř 700 miliard korun a na druhé straně zvýší příjmy státního rozpočtu o 360 miliard korun. Nicméně čísla následně nechám na kolegyni Lipovské. K tomu, aby se toto mohlo stát, musíme přijmout řadu legislativních změn, ke kterým jsme připraveni. Takže přijmeme legislativní změny, které zruší kraje. Přijmeme legislativní změny, které zruší definitivu státních úředníků. Přijmeme zásadní změny kompetenčního zákona. Tím změníme to, že ze současných 14 ministerstev jich bude pouze 8. To znamená, že 6 ministerstev zrušíme, popřípadě je sloučíme dohromady. Rovněž zrušíme všechny státní fondy, ať už je to Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie i ty 4 další. A dále zrušíme 9 kapitol státního rozpočtu. Zrušíme grantové agentury GACR a TACR, zrušíme Úřad pro ochranu osobních údajů, zrušíme Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře i nově vznikající Nejvyšší stavební úřad. Zrušíme třetinu úřednických míst ve státní správě. Tady bych chtěla upozornit, že podle ukazatele výkonnosti veřejného sektoru a podle nejvyššího kontrolního úřadu nepracuje veřejný sektor v České republice dobře a dokonce pracuje s čím dál tím menší výkonností, takže my neznáme jediný důvod, proč by to měli občané platit. Vystoupíme ze zbytečných mezinárodních organizací. My jsme v tuto chvíli ve 477 mezinárodních organizacích, na které platíme téměř 5 miliard korun ročně. Zrušíme zbytečné úřady, jako je Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism nebo Národní rozvojový fond. Zrušíme státní dotace, přestaneme platit příspěvky do rozpočtu Evropské unie a také přestaneme čerpat peníze z Evropské unie. Zrušíme platby politickým neziskovým organizacím a nebudeme měnit výši důchodu ani rodičovských příspěvků. Co tím chci říct? Že těch nejslabších se naše změny v žádném případě nedotknou, ale dotknou se byrokracie, dotknou se zbytnělého státu a dotknou se těch, kteří nic nevytvářejí, ale kteří v tuto chvíli žijí na úkor těch, kteří každý den jdou do práce a skutečně vytvářejí hodnoty. Já vám v tuto chvíli děkuji a poprosím kolegyni Lipovskou, aby rozšířila má slova o čísla.
Před vypuknutím covidové krize měla Česká republika jeden v poměrovém ukazateli z nejnižších dluhů státního rozpočtu ku HDP v rámci celé Evropské unie. Náš dluh činil 1600 miliard korun, což odpovídalo zhruba půlmilionovému dluhu na jednu průměrnou rodinu v České republice. Během jediného roku zvládla vláda České republiky zvýšit daňové zatížení České republiky na dnešních 2,2 bilionu korun. Do konce roku bude státní, nikoli veřejný, ale státní dluh České republiky 2,5 bilionu korun. Do konce příštího roku 2,8 bilionu korun. A do konce roku 2023 3 biliony korun. To znamená, že z původního zadlužení mírně pod 30% ku HDP by se naše republika velmi rychle přiblížila té, konec konců i maastrichtskými kritérii Evropské unie, zakázané hranice 60% HDP. My jsme před tímto vývojem varovali už loni v červenci, kdy jsme vyzvali jak poslance České republiky, tak prezidenta republiky k tomu, aby nepodpořili novelu rozpočtu, která zvyšovala státní dluh na o 500 miliard korun. Nutno říct, že kromě prezidenta republiky se k této naší výzvě nikdo nevyjádřil. Víme, že prezident republiky už letos dal najevo, že s tímto zadlužováním nesouhlasí. Pokud se podíváme na návrhy jednotlivých politických stran, jak bojovat s tímto rychlým zadlužením, vidíme, že nevyřeší situaci zadlužování. Koalice Spolu navrhuje zmírnění tempa zadlužování, nikoli zadlužování samotné. Koalice Pirátů a STAN navrhuje vyrovnaný rozpočet do roku 2025, to znamená další 4 roky zadlužování. My tedy přicházíme s novelou, s vlastním návrhem zákona o státním rozpočtu, který umožní oddlužení, postupné oddlužení České republiky do roku 2030. Z ryze ekonomického hlediska, z hlediska fiskálního, je jedinou správnou úrovní dluhu 0% ku HDP, tedy dluh 0 korun. Ani 2100 miliard, ani 3000 miliard, ale 0 korun. Jak to udělat? Paní Bobošíková mluvila o seškrtávání několika kapitol. Zde je nutné si uvědomit, že některé malé kapitoly z pohledu státního rozpočtu, velké z pohledu daňových poplatníků, typu Grantová agentura České republiky či Technologická agentura České republiky, každá po 4 miliardách korun, nestačí k umoření státního dluhu. Ta změna musí být razantní, musí být taková změna, kterou ekonomiky zažívají běžně po válkách. To znamená razantní změna každé jedné kapitoly. Ostatní strany navrhují audity hospodaření, navrhují audity budov, personální audity. To jsou další nesmyslné náklady z peněz daňových poplatníků, neboť my se tyto audity de facto máme provedeny. Jsou jimi zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který v uplynulém roce konstatoval jeden prohřešek za druhým, jedno neefektivní, nehospodárné využívání veřejných prostředků za druhým. My jsme vzali zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a pokusili jsme se je aplikovat na návrh státního rozpočtu. A jako optimální výsledek se jeví seškrtání všech zbylých nevynulovaných kapitol státního rozpočtu o 1/3. 1/3, 1/3 snížení výdajů může vypadat drasticky, ale musíme si uvědomit, že se tím státní rozpočet dostane na úroveň roku, řekněme, 2016-2017, kdy naše ekonomika úspěšně rostla. Musíme si uvědomit, že úspěch ekonomiky, prosperita jejich občanů, blahobyt země, není závislý na vládních výdajích, není závislý na mrtvých nákladech státu, ale na práci jejich občanů. Jinými slovy, my seškrtáme to, co je neefektivní. To v praxi znamená, že zatímco paní ministryně Alena Schillerová navrhuje deficit státního rozpočtu ve výši zhruba 380 miliard korun, my navrhujeme přebytkový rozpočet ve výši zhruba 670 miliard korun. V praxi tento přebytek bude rozdělen na dvě části. Jedna část, 550 miliard korun, půjde na umoření státního dluhu. Půjde na umoření státního dluhu tak, aby v každém jednom následujícím roce do roku 2030 byl státní dluh snižován, až v roce 2030 dosáhneme nuly. Druhá část v našem hrubém propočtu zhruba 70 miliard korun bude věnována na tvorbu rezervy, kterou vláda Andreje Babiše už v době ministrování Andreje Babiše na ministerstvu financí postupně likvidovala. Právě tato rezerva tvoří finanční polštář pro další případné náhlé neočekávané události, neočekávané šoky, jako byla třeba koronavirová aféra. Co se příjmu státního rozpočtu týče, jsme schopni navýšit o 360 miliard korun. 330 miliard korun je částka, o které ví Alena Schillerová, o které ví vláda České republiky. Jedná se o daňové úlevy po odečtení slevy na poplatníka, po odečtení slevy na dítě. Jedná se o úlevy, které je možné prakticky jedním škrtem pera zrušit, ale k tomu musí být politická vůle. Politická vůle, která není ovlivňována partikulárními zájmy, lobbystickými tlaky, korporátními zájmy. My tuto vůli samozřejmě máme. Dalších 20 miliard korun jsme schopni získat pomocí zvláštní daňové přirážky, která bude uvalena na příjemce dotací v letech 2021. Podrobnosti se dozvíte v návrhu rozpočtu hnutí Volný blok, strany Volný blok, který bude k dispozici na webu strany Volný blok. Dalších 10 miliard je, řekněme, příznivým přínosem, benefitem z našeho řešení bytové politiky. Pokud se podíváme na bytovou politiku v Praze, ve středních Čechách, ve velkých městech po celé republice, je dnes ničena především spekulačními nákupy bytů zahraničními investory. Zvolíme stejnou cestu, kterou zvolila některá německá města, některé německé státy, Španělsko, ale i státy Spojených států amerických či Austrálie. To znamená, budeme výrazněji zdaňovat nákupy bytů nerezidenty, kteří nesetrvávají na území České republiky alespoň 6 měsíců v roce. Těmito velmi jednoduchými, byť pro zejména lobbystické skupiny velmi nepopulárními opatřeními, jsme schopni získat 360 miliard korun. Náš rozpočet pro rok 2022 tedy bude přebytkový, nebude nutné hospodařit s provizoriem a bude možné umořovat státní dluh i v dalších letech. Závěrem této pasáže se krátce dotknu investic. My nebudeme podporovat neefektivním způsobem investice. Vláda nemá investovat. Vláda se má starat o ty, kdo se nejsou schopni řízením osudu postarat sami o sebe. Ale budeme navrhovat takové změny, opět po vzoru některých zahraničních zákonů, které umožní jisté daňové zvýhodnění, či jinými slovy daňové znevýhodnění těch zahraničních subjektů, které v České republice investují a následně zisk odvádějí zpět do svých mateřských zemí. Díky covidové krizi kleslo toto číslo v loňském roce na 190 miliard korun, jinak víme, že dlouhodobě se jedná o 300 miliard korun. A pokud budou chtít tyto korporáty i nadále působit v České republice a používat levnou a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu českých občanů, budou velmi silně motivováni k tomu, aby investovali zpět významnou část svých zisků právě v České republice. Děkuji vám.
Já moc děkuji kolegům z Volného bloku a nyní dávám prostor vám pro vaše dotazy. Prosím.
Izabela Něvřevá, Česká televize. Já mám dotaz na paní radní. Mě by zajímal váš osobní názor. Zdali vy to vnímáte tak, že porušujete či neporušujete zákon o České televizi. Poslanci dnes na volebním výboru také mluvili o vašem kolegovi Nerušilovi, který rezignoval na svou účast v radě Českého rozhlasu poté, co oznámil kandidaturu za hnutí SPD. A případně, jestli tedy máte pocit, že lze nestranně a nezávisle vykonávat funkci radní České televize, když kandidujete za stranu, která chce celou radu České televize odvolat?
Děkuji vám za otázku, rozdělím odpověď na tři části. Za prvé, zde nejde o můj názor, ale o právní skutečnost. Z hlediska právního neporušuji svou kandidaturou zákon o České televizi ani žádný jiný zákon České republiky. Za druhé, ve stejné situaci přede mnou byli kandidáti, členové rady, kandidáti do poslanecké sněmovny za ODS, kandidáti do senátu za SPD a celá řada dalších členů mediálních rad. I tam bylo čas od času přezkušováno, zase nejedná o porušování zákona a vždy bylo konstatováno, že zákon porušován není. Na druhou stranu zde už dávno nejde o to, jestli dodržují zákon nebo jestli pan Petr Dvořák zákon porušuje. Zde jde o to odstranit nepříjemnou diskuzi z jednání Rady České televize. To je vlastně jediný důvod, proč jsem já odmítla odstoupit při vyhlášení své kandidatury z Rady České televize, protože mým odstoupením z Rady České televize přestanou být diskutovány otázky o hospodaření České televize, o střetu zájmu Petra Dvořáka jako generálního ředitele České televize, o nevyrovnaných majetkových poměrech a celá řada dalších problémů. Toto je jediný důvod, proč jsem se rozhodla setrvat v Radě České televize i jako kandidát. Na druhou stranu já plně respektuji, že se sněmovna může rozhodnout z jakéhokoliv důvodu mě odvolat. Sněmovna k mému odvolání nepotřebuje vymýšlet údajné porušování zákona, ke kterému nedochází a docházet nebude. Sněmovna mě může odvolat zkrátka jenom proto, že se tak rozhodne. A já to musím jako občan České republiky respektovat.
A prosím, ta poslední část nevnímáte tedy jako rozpor, že jste kandidátkou za stranu, která teď, jak pan Volný říkal, by chtěla odvolat celou radu České televize a zároveň byste měla zůstat ve funkci radní České televize?
Nevnímám to jako rozpor, naopak já si velmi vážím toho, že, jak jsem pochopila, tak pan Volný hodlá vyzvat k odvolání celé rady České televize, tedy včetně mě. Protože já chápu jako svou velkou chybu, a to říkám naprosto upřímně, že jsem nebyla schopná přesvědčit další členy Rady České televize, aby začali zákon o České televize naplňovat. To znamená, nepodařilo se mi ani jednou dostat k projednávání otázku dalšího setrvání Petra Dvořáka v čele České televize, nepodařilo se mi dostat na jednání rady ve vážném akcentu projednávání jeho střetu zájmu, že to byly pouze jakési happeningové výkřiky kolegů. A vzhledem k tomu, že já jsem nedokázala závažným způsobem přimět radu, aby se tímto zabývala, tak se domnívám, že opravdu je tento návrh, jakkoliv možná překvapivý a nepříjemný, naprosto opodstatněný a vážím si toho, že Volný blok je ochoten jít i proti svým vlastním kandidátům, pokud tak uzná za vhodné.
Nějaké další dotazy, prosím? Zeptám se ještě kolegů, jestli chtějí reagovat. Pokud nemáte žádné další dotazy, tak vám děkujeme a přejeme vám krásný den.
Děkujeme. Tak to jsme si pustili tedy tu zmiňovanou tiskovou konferenci. Ještě musím zastavit. Jo, už se to zastavilo. Tak píše tady kolega z Německa, že to si v Německu můžou nechat jenom tak zdát. V Německu třeba takové strany jako Volný blok nemají vůbec šanci přijít do TV. No tak my to máme také jako v tomto ohledu velmi, velmi těžké, musím říci. Toto je tisková konference, na které byla přítomna Česká televize, pochopitelně z toho asi Česká televize moc jakoby vysílání neudělá. Ale od toho máme náš zdroj, to znamená na webových stránkách www.volnyblok.cz. Máte spoustu materiálu k studování. Není to jenom tedy to, co tam pravděpodobně zítra umístíme, a to je ten celý návrh vlastně rozpočtu, tak jak si ho představuje Volný blok na čele se svými ekonomkami. To je to personální zajištění toho programu. To je to, o čem jsem tady už tolikrát mluvil, že nestačí mít jenom vize. Nestačí mít jenom věci zpracované do nějaké podoby, stravitelné, aby tomu rozuměli lidé, aby to nebylo přesložité a aby to nebylo prostě nečitelné, nechroupatelné. Ale je logické, že krom toho, že vznikne řada bodů toho programu, které jsou zásadní, jsou pro řadu lidí klíčové, prostě pro někoho to, že vystoupíme z NATO a z Evropské unie, je to, podle čeho nás bude měřit. Prostě pro řadu lidí to je důvod, proč jít k těm volbám a proč volit třeba Volný blok. A to je, si myslím, fajn věc. Jenomže na druhé straně také ta strana, která se uchází o přízeň těchto voličů, tak zkrátka dobře, musí mít na to takzvaně výkonný aparát. Musí mít na to lidi, kteří mohou teď si stoupnout a dělat tu funkci odpovědně a hlavně erudovaně, čili z pragmatického hlediska odborně zdatně, tak musí tu funkci ministra třeba těch financí zvládnout. Nemůže se to mít teprve učit, nemůže tam přijít a teď jako bude odkázen, aby nebyl za úplnýho hňupa, tak to zpracují nějací úředníci pod ním a ty to pochopitelně kapři sobě rybník nevypustí, tak proč by kapři rušili nějaká ministerstva, že? To může udělat jenom silná osobnost, která přesně ví a už leta přemýšlí o tom, proč ten ministr financí kvakoší o tom, že je potřeba šetřit, když na druhou stranu tady má kapitoly, ze kterých vytýkají peníze. Z toho státu vytýkají peníze jak z děravýho hrnce.
protože to vlastně vyhovuje těm lobbystům a všem těmto zainteresovaným stranám, teď myslím, nemyslím stranám politickým, i když to je také pravda, ale nejenom, ale těm všem, kteří jsou přisátí na ty penězovody, tak se to pochopitelně líbí. No a ten volič, ten, kdo platí ty daně, ten, kdo financuje ten stát, tak ten do toho bezedného hrnce prostě hází čím dál tím víc peněz na úkor své koupě schopnosti, na úkor své životní úrovně. Tak hází do toho takzvaného společné kasy, hází víc a víc peněz, no ale nikde to není vidět. Proč? No protože je to bezedná studna, je to bezedné, tam ty peníze mizí a hned se prostě přeskupují do kapes těch, kteří už si to dávno ošefovali. A to jsou ty kapitoly, a to je to schéma vykrádání těch peněz daňových poplatníků. Aby to vypadalo všechno vznešeně a honosně, tak to musíme mít. Chytli jste tam ty čísla prostě. My jsme asi ve 477 nějakých mezinárodních organizacích, které vůbec nepotřebujeme tam být. A stojí nás to, teď nevím, jestli říkala děvčata, 8 miliard. Nebo 80, to už je úplně jedno. Ale jsou to nesmyslné věci. Jsme podepsáni pod řadou smluv, které když se zruší, tak to bude další úspora peněz. Čili to všechno se musí stát, aby nám tady bylo opět zase dobře, aby byly peníze na to, na co peníze chybí, a aby mohla nastat ta svoboda nejenom v tom smyslu, že nás tady nebude obtěžovat covidová mafie, ale že lidé, kteří chtějí pracovat, budou pracovat a budou se ti, co pracují, mít dobře. Tady je zavedený trend požírání tištěných peněz, které se tisknou jenom tak v tom počítači. Nikdo už ani na těch rotačkách nevytiskne, protože se pak musí rozřezat a uvést do toho oběhu. Takže to už nikdo neřeší, tady se tisknou takzvaně tisknou virtuálně, se tady tisknou peníze. Jenom v tom počítači přibývají ty znaky. No a za tyto peníze, které nikdo v životě nikdy nevytiskl a ani už nikdy nevytiskne a ani je za předpokladu, že tady budou vládnout dál ty mafiáni, kteří tam doteďka předváděli v té sněmovně, co tam předváděli, tak dokud tady budou tito vládnout, tak se za tyto neexistující peníze budou lopotit lidé, budou riskovat svoje existence, budou se snažit něco vybudovat a oni jim to za tyto peníze tím zadlužováním budou brát. Čili něco, co se tiskne jenom ve formě znaků v nějakých softwarech, tak za toto lidé tady nasazují zdraví, život, úsilí, lopotěj se, dřou se. A ti, kteří nevědí, co to je, vzít do ruky nějaký nástroj, dělat nějaké řemeslo, dělat nějakou práci, bez které se neobejde tato společnost, tak tito se mají násobně lépe než ti, kteří na ně pracují. Aby si tito spekulativci, kteří žijí v podstatě na úkor zbytku společnosti a jejich čím dál tím víc, a to je ten zbytnělý stát, tak aby parazitovali na slušnosti a práci lidí, kteří opravdu zabezpečují ty jejich potřeby, protože kdyby nebylo těch lidí, kteří jdou upéct chleba, nadělat rohlíky, vykrmit dobytek, který potom se prodává ve formě nějakého masa, nějakých potravin, nebýt těch, kteří se tady postarají o to, aby to, co lidé potřebují, bylo k dispozici, tak za nuznou mzdu tady lidé zabezpečují chod té společnosti A ti postradatelní, bez nich se to tady dá kdykoliv realizovat, které my vůbec nepotřebujeme k tomu, aby jsme tady slušně žili, tak ti to nás stojí nejvíc peněz. To je celá ta filozofie, která byla obsažena vlastně v tom návrhu rozpočtu. Tak pokud to chcete poslechnout opakovaně, tak je to pochopitelně, jednak to bude v našem pořadu tady v archivu a pochopitelně to je i na webu Volného bloku, kde se můžete seznámit i se spoty, které jako volební kandidáti za Volný blok, jich tam si 22, tak zase nějakým způsobem seznamují vás, potenciální voliče nebo voliče, tak se znamují právě s těmi hlavními cíly, body, záměry Volného bloku, tedy s čím přicházíme, jak chceme docílit té změny. A opravdu doporučuji, protože můžete si udělat celý ten obrázek o propracovanosti, návaznosti, smysluplnosti, ale také té vzájemné vzájemnému tomu pákovému efektu, té synchronicitě, kdy jedno podporuje druhé. A to je, myslím si, velice, velice důležité. Mám teda ještě hovor, volá Jana z Nejtku, tak ten hovor přijmeme, protože je to, myslím, Jana je ekonomka. Jano, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Petře. Já vám musím poděkovat za hezký pořad. To, jak bych řekla, to shrnutí ekonomické paní Lipovské a paní Bobošíkové bylo brilantní, opravdu, to mě potěšilo. Jo, a ještě vám chci říct takovou zajímavost. Neslyšel jste náhodou vyjádření nějakého Jakuba Horáka, který je spojován s Piráty? Ten se vyjádřil, já musím říct, jestli je to pravda, tak je to pěkný blbeček. Ten se vyjádřil, že důchody by měly být důchodci vypláceny pouze, když se nechají očkovat. Tak to jenom tak jako pro všechny, aby věděli, co je to za pakaž a zvoloč ty Piráti, a nemluvě k tomu ta topka, co se k ním druží, jo, protože vrána k vráně se dá. Tak ještě jednou děkuju za hezký pořad.
No ano, od vás mě to opravdu těší. Já vím, že vy jste, myslím, jednou říkala, že jste ekonomicky založená, že jste nějak pracovala jako ekonomka. Pletu se,
no,
dobře.
Ne, takhle potřebovala jsem samozřejmě tu ekonomii ke své existenci. Já to mám jako koníčka. Já jsem to nevystudovala, já jsem vystudovaný stavař.
Jo.
Ale jako ekonomie mě vždycky zajímala a lituju, že jsem si nevybrala ten obor. No ale on člověk všechno nemůže stihnout.
Možná byste si trhala vlasy, když byste pozorovala to počínání tady těch vlád, jo? Byste to možná hůř nesla ještě.
Já vám, pane Petře, řeknu, že úplně z toho rostu. Já pořád nechápu, jak ty lidi můžou naskakovat na keci toho Babiše. Já jsem k němu měla takový neutrální postoj. Ani mi nějak nevadil, ale když vidím, co ten Hajl nadělal za škody ekonomické, že vůbec připustil ty dluhy, tak bych ho nakopala, že by mi posral špičku bot. Asi takhle, jinak se to vyjádřit nedá. Ale přesto se najdou psi, který ho budou pořád volit a vůbec jim nevadí, že ten hajzl nás táhne ke dnu, očividně, to už je zjevný. A ta jeho hvězda, ta ministryně financí, no, že se vůbec k něčemu takovému propůjčuje, své jméno poskvrnila na věky. Amen. K tomu
Pirátovi, no, co od nich můžeme čekat však? Oni se netají, to jsou ty teze té antify, to jsou ty teze, které oni vlastně hájí. Jo. Já jenom dneska se mi dostala nějaká informace, nevím, kolik je na tom pravdy, ale dostal jsem informace, že třeba na Slovensku už je taková zažitá věc, a už je to i u nás, že třeba neošetří, doktor neošetří třeba dítě, které je v akutním stavu, pokud není očkované. Jo?
No, to je smutný.
To je, nebo u nás zatím ten případ byl, že nejdřív ho otestovali a potom teprve ho zachraňovali, to dítě. Jo. To je natolik absurdní stav, kdy opravdu je to buď anebo. Prostě buď se do toho praští a ty věci se změní, a, nebo tady prostě fakt nepřežijeme. Protože toto je opravdu závěrečná, finální část toho, co tady tak dlouho plánujeme.
Nemáme co ztratit.
Ano, nemáme co ztratit. Tak jo, ještě se na nás dobývá tady jeden posluchač, tak já se rozloučím.
Dobrou noc.
Dobrou noc, opatrujte se. Ve zdraví, naschledanou.
Vy taky, pane Petře.
Díky. Tak a ještě vezmeme jeden telefonát. Halo, halo, dobrý večer, jste ve vysílání. Halo, halo, jste ve vysílání, dobrý večer.
Halo, halo, dobrý večer, Staňka z Otrokovic. Moc vás zdravím, zdravím i paní Janu z Mejčku, je úžasná, plně souhlasím i včetně těch jaderných výrazů. Ráda bych se i takhle ještě k tomu, co říkala, řekla bych, 10 let můj zdravotní stav nezajímal doktory a dneska by mě chtěli zachraňovat. Ale chtěla bych říct, chtěla bych se zeptat, mrzí mě teda, za což nikdo nemůže, že pan doktor Obrtel se nemohl připojit, ale já bych se chtěla zeptat, jestli je možné se připojit, to mě možná neodpovíte vy, ale pokud na něho máte jako kontakt, ráda bych podpořila Torpedo 21 trestní oznámení kulového blesku. Natočili jsme tady ten soukromý koncentrační tábor v Otrokovicích na letních otrokovických slavnostech, kdy pouštěli pouze očkované a testované ovce. Dva vstupy do veřejný park byl oplocený prostě plotem. Šíleně to vypadalo. No a já jsem se udělala blbou, že teda se půjdu jako se zeptat na otestování, ptala jsem se na, to je všechno na videu, měli jsme tam zdravotňáka, kterého zaujalo právě přímo to testování bez rukavic, bez roušek, pod nohama tráva, prostě jedna hrůza, potom bordel do 4:15 v noci, což ti netestovaní a neočkovaní museli snášet, i když měli třeba jít do práce. Ráda bych se teda zeptala, jestli mě můžete nějak potom dát vědět, jestli je možné se přidat Torpedo 21.
No, mám jasně, já to trochu uvedu. Torpedo 21 je záležitost, a to je takhle, bavme se o první části, jo? Ono jich bude 10, těch torped. Takže je to ta, jednička. Ta byla vlastně poslaná těm 1235 státním zástupcům s tím, že mají konat. Jo, čili to nebylo trestní oznámení na ně, ale s tím, že mají konat. Ano, pochopitelně, pokud nebudou konat, tak pak z toho budou další a další výstupy. Já bych spíš poprosil, jestli byste mohla mě na mail poslat to video. Já ho přepošlu klukům z kulového blesku a budou s tím nějak pracovat. Může být?
Ano, může být ráda. Já jsem se zúčastnila jednoho krásného setkání v sobotu, asi tušíte, a potkala jsem se tam, právě vzpomněli tam pana doktora Obrtela, chlapi z domobrany, tak jsme nějak tak hodili řeč, takže dneska mě přišlo velice, velice prostě vhod tady toto zamýšlené vysílání a pak pátrám potom. Hodlám napsat celé městské radě, zastupitelstvu, můj názor tady na tyhle věci s odvoláním se na vlastně tady to Torpedo 21, včetně toho, já to řeknu, bordelu, co tady dělají, na čem pokračují, aby věděli, čeho se zúčastňují a čeho se můžou teda stát součástí. Mám 4 vnučky tady v Otrokovicích ve školách a taky mi vadí to, jak se s nima zachází. A taky mě vadí to, co nám eventuálně hrozí a už toho mám taky plný zuby. Tak jo.
Takže jo, díky, jsme domluveni. Mějte hezký večer, ano. Dobrou noc. Díky za telefon. Mějte se. Tak, no a to už je závěr našeho pořadu, protože už přetahujeme Jarda Meta. Předpokládám, že je trpělivý a že mě nedá za to černý puntík, že jsme přetáhli, protože jeho pořad právě po skončení toho našeho bude startovat. Takže myslím si, že si můžeme dát nějakou hezkou písničku na rozloučenou. Mám tady spoustu, ale možná si dáme Evu Olmerovou, abychom si trošku to retro tady nastartovali a aby nám bylo příjemně. Takže z pokřivených zrcadel tohoto světa dnes je to už úplně všechno. Budu se s vámi těšit v pátek u dalšího pokračování hovoru při víně. No a všichni se opatrujte, držte se a nezapomeňte, zítra je poslední den, kdy se ještě můžete registrovat do volebních komisí a stačí, když napíšete, pokud chcete za Volný blok a chcete odkontrolovat a pomoci nám zkontrolovat výsledky voleb, tak pochopitelně je to jednoduché volební komise @volnyblok.cz. Tam prosím napište, máme to i na webu, tam napište svoje jméno, příjmení, datum narození a telefon, aby vás mohla děvčata kontaktovat a komunikovat. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí pro dnešek, jak jinak než Petr Václav.
Čekej tiše, až je mraky měsíc rozpletou. Pak se dej na cestu známou s paletou. Najdi si sem, tam stopy lidí nevedou. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dát dovedou. Tam mě hledej, až ty trávo zrůžový. Svět chci ti dát a nenech mě stát nad hvězdou. Navíc hvězdy, které ti svítí, ty dnes padnou. Usínej a zvony zlacené nás zvoní a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Pusti tiše, až mraky měsíc rozhledou. Tak se dej, mám cestu známou staletou. Daj ti si sem, kde stopy lidí nejsou znát. Usínej a zvony zlacené zazvoní a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Pusti tiše, až mraky měsíc rozpletou. Najdi si sem, kde stopy lidí nejsou znát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.